Este o bucurie întotdeauna când suntem la sărbătoarea aceasta minunată a învierii Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu sărbători pe care este bine să le ținem. Dumnezeu a binecuvântat poporul Israel cu sărbători, a rânduit aceste sărbători și este bine și noi creștinii să ținem sărbătorile noastre. Este deosebit de plăcut pentru mine, pentru toți frații păstori, să vedem biserica plină și ne rugăm ca Domnul să facă în fiecare duminică să fie zi de Paște. Să putem să ne bucurăm împreună de ceea ce Domnul a pus la dispoziția noastră. Ne-am pregătit cu toții, am alergat la casa lui Dumnezeu. Am avut ca biserică 40 de zile de post, nu? Postul acesta în an și Dumnezeu ne-a binecuvântat în aceste zile de post. Ne-am pregătit spiritual, ne-am pregătit cum am putut mai bine. Și dincolo de toate pregătirile acestea, ne-am pregătit inima ca să putem să ne bucurăm în această zi, în această dimineață. Și aș vrea să te invit în această dimineață să abordăm această sărbătoare cu bucuria aceea pe care a avut-o femeile, au avut-o ucenici atunci când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, când s-a revelat din nou în mijlocul lor. Aceasta să ne fie atitudinea noastră în această dimineață. Altfel, cu ce am venit, cu aceea vom pleca de acasă. Dacă am venit cu bucurie la locul acesta, vom pleca cu bucurie, pentru că Dumnezeu este acela care este gata să ne binecuvinteze și să toarne bucuria în viețile noastre. Vedeți dumneavoastră, noi am pregătit, dar și lumea și satana s-a pregătit pentru ziua aceasta. Și se pare că în fiecare an de Paște, satana vine cu ceva nou. Ca să ne distragă atenția de la Paștele, de la învierea Domnului Iisus Hristos, ca să submineze adevărul învierii și să ne facă să privim altundeva și nu la Hristos. Și ca și un mod de introducere a ceea ce vreau să vorbesc, oare puțin doar în introducere la ceea ce satana a pregătit și pentru Paștele acesta, aș vrea să urmărim un short clip, 30-40 de secunde, profit de ocazia că în această dimineață și tineri sunt cu noi și știu că le place întotdeauna să folosim puțin în media. Deci, vă rog să urmăriți împreună cu mine acest short clip. Scena numărul 10. Potrivit Evanghelistului lui Matei, această scenă în care Iuda vine și dă înapoi arginții cu care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, s-a petrecut vinerea dinspre de dimineață, joi noaptea înspre dimineață. L-am pus aici pe Iuda pentru un motiv. Pentru că o săptămână în urmă, toate ziarele din America, toată media, National Geographic, a prezentat cea mai uluitoare descoperire, Evanghelia după Iuda. S-a găsit un manuscris în urmă mai bine de 20 de ani, dar numai acum a fost publicat, așa numită Evanghelie lui Iuda. Și ziarele și cei care au propagat această Evanghelie, bineînțeles, noi știm că în spatele acestei propagande se ascunde cel rău, au spus, s-a găsit un manuscris, s-a găsit o Evanghelie a lui Iuda, care va arunca o nouă lumină asupra Domnului, asupra lui Iisus Hristos și asupra ceea ce s-a întâmplat în vremea Domnului Iisus Hristos. Și această așa zisă Evanghelie a ieșit acum la Paște. Urmează ca 19 mai satana să iasă cu altceva și cu filmul de Da Vinci. Și noi, Creștinii trebuie să fim bine puși la punct împotriva acestor lucruri. Dar totodată să folosim acestea ca și niște oportunități ca să predicăm Evanghelia. Nu-i așa? Oamenii vor fi deschiși să asculte Evanghelia, să asculte adevărul. Ia uitați ce spune această așa zisă Evanghelie lui Iuda. Conform acestei Evanghelii, Iuda este cel mai bun prieten al lui Isus. El este mai bun decât toți ucenicii. Conform acestei Evanghelii, Iisus la un moment dat îi spune lui Iuda că ceilalți ucenici cred într-un Dumnezeu străin. De multe ori Iisus, spune această Evanghelie, nu apărea în mijlocul oamenilor așa cum este El, ci apărea preschimbat într-un copil. Cel care Iisus i-a descoperit tainele împărăției este Iuda, pentru că el a fost colaboratorul cel mai apropiat al Domnului Iisus Hristos. Amintiți că în Evanghelii ni se spune că Petru a avut acea mărturisire extraordinară și a spus: Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Ei, ce credeți? În Evanghelia după Iuda, cine are această descoperire? Iuda, bineînțeles. Și Iuda, la un moment dat, exclamă, fiți atenți, eu știu cine ești, tu vii din sfera lui Barbelo. Barbela fiind un Dumnezeu al gnosticilor, a unei secte mistice. Iisus, în cele din urmă, și lucrul acesta este unul dintre cele mai importante, Iisus îi cere lui Iuda ca să-l vândă romanilor, pentru că Iisus spunea: Tu, Iuda, vei fi acela care mă vei ajuta să scap de acest trup în care dumnezeirea mea este încătușată. Știu că zâmbiți. Și zâmbesc și eu. Citind toate aceste anomalii. Dar știți care este problema? Oamenii care nu-L cunosc când e ajuns pe Dumnezeu, oamenii care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, tinerii, pentru că au venit tineri și mi-au dat telefoane și mi-au scris e-mail-uri, ce se întâmplă cu această Evanghelie după Iuda, rămân oarecum confuz și nu știu ce să creadă. Ce este așa zisă Evanghelia lui Iuda? Nu este nici autentică și nu este nici veste bună, pentru că Evanghelia înseamnă veste bună. Ea face parte din scrierile acelea apocrife, Evanghelia lui Iuda, Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Filip, Evanghelia lui Maria, scrie dintre care acest om care a scris novela de Da Vinci Code s-a inspirat și cu care a dus în rătăcire și poate să ducă în rătăcire pe mulți din aceia care nu stau bazați pe adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. De altfel, noi știam că Evanghelia aceasta a lui Iuda exista. Părintele bisericesc Irineu menționează și spune: Există o Evanghelie, există o anumită sectă numiți Cainiți, urmașii lui Cain, care neagă Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Sunt niște eretici, feriți-vă de ei! Această Evanghelie s-a scris cu cel puțin 100 de ani după moartea lui Iuda. În niciun caz n-a scris-o Iuda. Cu lucrul acesta vreau să rămâneți. N-a scris-o Iuda, cu niciun caz. Și în al doilea rând, nu aruncă nici o lumină asupra Domnului Iisus Hristos. În această Evanghelie se vede doar ce credeau gnosticii, religia aceasta de mistici, care negau Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, ce credeau ei și cum au putut ei să răstălmăcească adevărul pe care Dumnezeu ni l-a dat. O Evanghelie, ca să fie autentică, cei de la Eclesia știu, trebuie să fi fost scrisă până în anul 100, să fi fost scrisă în secolul I. Nu poți să scrii o Evanghelie în anul 150 și să spui că este Evanghelia autentică. Asta doar ca și o introducere. Și în această zi însă, aș vrea să pornim de la acest aspect și nu vreau să predic pe Iuda de Paște. Dar vreau să pornesc de la acest lucru și să pun în lumină altceva. Noi știm cum a sfârșit Iuda. Noi știm că Iuda a sfârșit atârnat între pământ și cer, spânzurat. Am urât cu câteva ore potrivit evanghelistului Matei, cu câteva ore înainte ca Domnul Iisus Hristos să moară. Pentru Iuda n-a existat Paște. Pentru Iuda n-a existat învierea Domnului Iisus Hristos. Și titlul predicii mele este: Învierea Domnului Iisus. Pierdere sau câștig? Pierdere sau câștig? Și aș vrea să vă invit în această dimineață să privim la ce a pierdut Iuda și ce a câștigat Petru. Ce a pierdut Iuda și ce câștigăm noi? Pentru că în această dimineață aș vrea să mă adresez ție, care poate nu ai avut o înviere, care nu ai avut parte de un Paște adevărat. Și dacă nu vei avea nici în această zi, aș vrea să spun ce poți să pierzi. Sunt niște lucruri pe care le-ai auzit de atâtea ori, dar vreau să ți le reamintesc Încă o dată. Primul lucru pe care l-a pierdut Iuda a fost realitatea mormântului gol. A fost realitatea mormântului gol. A fost surpriza mormântului gol. În toate cele patru evanghelii mi se menționează mormântul gol. A fost atât de important pentru primii ucenici să vadă mormântul gol. Femeile s-au dus la mormânt să împărțămeze pe Domnul Iisus Hristos și au văzut acolo mormântul gol și au rămas surprinse. Ucenicii au alergat. Ioan și cu Petru, ne spune Evanghelia după Ioan, au alergat și au văzut mormântul gol. Ioan s-a uitat în mormânt, Petru a intrat în mormânt și a văzut că mormântul era gol. Mormântul gol înseamnă ceva și, în primul rând, mormântul gol înseamnă că Iisus nu este între cei morți, slăvit să fie numele Lui. Domnul Iisus Hristos a înviat și de 2000 de ani biserica propagă lucrul acesta. Mormântul este gol și cine nu crede să meargă la Ierusalim să-L vadă. Mormântul este gol, slăvit să fie numele Lui. Iisus nu este între cei morți. Dar Iuda nu a apucat să vadă lucrul acesta. Cei pe care nu i-a interesat ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus, că după 3 zile voi învia, n-am mai apucat să vadă lucrul acesta. Iuda, probabil, există o presupunere, credea că Domnul Iisus Hristos va declanșa o revoltă. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu, când a auzit că a fost Domnul Iisus Hristos osândit la moarte, condamnat la moarte, s-a dus să dea arginții înapoi, s-a căit și apoi s-a dus și a pus capăt vieții. Dar Iisus nu era în mormânt. Iisus în prima zi a săptămânii nu era în mormânt. Dacă ar fi fost în mormânt, preoții l-ar fi scos de acolo, l-ar fi desfumat și l-ar fi arătat celor din Ierusalim să spună ceea ce predică ucenicii, ceea ce predică Petru, este o minciună, pentru că uite, aici este Iisus. Dar n-au reușit să iasă cu trupul Domnului Iisus Hristos. Dar ce înseamnă pentru noi mormântul gol astăzi? Acum aproape 2000 de ani după învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru noi mormântul gol înseamnă o invitație la investigație. Pentru tine care poate încă nu poți să crezi, nu poți să concepi în mintea ta că cineva poate să învieze din morți. Mormântul gol este o invitație la investigație. Evanghelia ne spun, Matei 28:6, veniți să vedeți locul unde zăcea Domnul. Haideți și vedeți. Marcu spune, iată locul unde puseseră. Ioan ne spune că Petru intră și examinează și vede acolo giulgiu și vede prosopul, ștergarul împăturit și pus la loc. Este o invitație la investigație. Vedeți, a existat această idee și noi care am crescut în România știm bine. Comunistă. Biblia spune, crede și nu cerceta. Nu, nu, Biblia nu spune lucrul acesta. Biblia te invită și în această dimineață, Biblia te invită prin mine, prin cuvântul lui Dumnezeu. Investighează. Veniți și vedeți. Ai poate alte idei preconcepute despre Biserica lui Hristos. Despre oameni ca noi, pocăiți, așa cum le numești. Și în această dimineață spun, vino și investighează. Veniți și vedeți. Domnul Iisus Hristos este viu, El este în mijlocul nostru. Acesta este secretul bucuriei noastre într-o zi de învierea Domnului. Nu știu câte întrebări s-au auzit de Sir Lionel Lukeho. A fost cel mai grozav avocat care a trăit vreodată pe pământul acesta. Mai bun și decât toți ceilalți, decât Shapiro și decât Cochrane. Omul acesta, în viața lui, a avut 245 de cazuri de omucidere, în care l-a apărat pe cel care era acuzat de crimă, de omucidere. Și toate cele 245 de cazuri le-a câștigat la rând, pe toate. Pentru un avocat așa ceva este ieșit din comun. Și omul acesta, la vârsta de 63 de ani, și-a dat seama că sufletul lui este gol. Și-a dat seama că el lipsește ceva, măcar că era faimos. A rămas în Guinness Book of Records, că a câștigat aceste 245 de cazuri. Că a putut să scape pe acești 245 de oameni. Dar la vârsta de 63 de ani, și-a dat seama că este gol și a început să-și folosească darul acesta de investigație. Și a investigat învierea Domnului Iisus Hristos. Și în urma investigației el a spus așa, pot spune fără niciun doială, că tot ceea ce spune Scriptura despre Domnul Iisus Hristos este adevărat și că bazat pe dovezile pe care le am, eu ca avocat declar, Domnul Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Și omul acesta a umblat după aceea și a propovăduit Evanghelia, a propovăduit pe Domnul Iisus Hristos. Mormântul gol nu trebuie să însemne o credință goală. Mormântul gol trebuie să ne ducă cu ochii sus, pentru că sus acolo pe tron, tronul nu este gol. Acolo la dreapta Tatălui este Domnul Iisus Hristos, care este acolo, este Viul vecii vecilor și mijlocește pentru mine și pentru tine. Și în această dimineață aș vrea să spun, dacă cumva s-ar putea să pierzi Paștele acesta, dacă cumva ai venit doar la biserică doar să vezi un alt program de Paște, s-ar putea să lipsești și să pierzi realitatea Mormântului gol. Te rog, nu pierde. Privește în Cuvântul lui Dumnezeu, investigează și vei vedea. Biblia este adevărată. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și va rămâne adevărată în vecii vecilor. Al doilea lucru pe care l-a pierdut Iuda a fost bucuria iertării păcatelor. Bucuria iertării păcatelor. Vedeți, de-a lungul istoriei, numele lui Iuda a rămas sinonim cu trădarea. Trădător. Vorbim despre sărutul lui Iuda. Vorbim despre un om care ne-a înșelat spunându-i, este un Iuda, este cel care ne vinde. Dar eu cred că cel mai bine și cel mai potrivit nume pentru Iuda este un perdant, un loser, cum spun tinerii noștri. A fost cel mai mare loser pe care l-a avut omenirea aceasta. Știți de ce? Pentru că 3 ani și jumătate a fost cu Domnul Iisus Hristos. A fost o persoană de încredere în anturajul Domnului Iisus Hristos. El a fost cel care ținea bani, ținea punga. A beneficiat de predicile Domnului Iisus Hristos. A stat la masă cu Domnul Iisus Hristos. Și totuși, omul acesta a murit de mântuit. Și totuși pentru el n-a mai fost ziua învierii. Totuși el a murit înainte ca Domnul Iisus Hristos să învie pentru el. Și pentru lucrul acesta el a pierdut. Să-l vinzi pe Domnul Iisus Hristos cu 30 de arginți, prețul unui rob, unui sclav. Să ajungi până acolo încât să-ți vinzi stăpânul. Să-ți vinzi pe Domnul tău. Pe Învățătorul. Aș vrea să te amintesc că în aceeași noapte cineva l-a mai trădat pe Domnul Iisus Hristos. Știți cine? De aceea am citit textul din Marcu. Spune-i și lui Petru. În aceeași noapte, acolo în curtea mare lui preot stătea Petru și Petru l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos nu pentru 30 de arginți. Pentru un loc la foc. Pentru un loc la foc. Și avem 2 trădători în noaptea aceea. Iuda și Petru, amândoi au păcătuit. Dar a doua zi vine când Domnul Iisus Hristos, înainte să moară, înainte ca să-și dea suflarea, una din expresiile, din cuvintele pe care le-a spus, faimoase, care au rămas faimoase, atunci când toți ceilalți îți cuipau, atunci când ceilalți vădeau cuiele în palme, știți ce a spus? Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Și dacă Iuda nu și-ar fi pus capăt vieții, atunci, în dimineața aceea. Și pentru Iuda era oferită iertarea. Și eu cred din tot sufletul că Iuda primea iertarea. Dacă Iuda se căia, dacă Iuda venea la Domnul Iisus Hristos după aceea, Iuda ar fi fost iertat. Dar nu a beneficiat de lucrul acesta. Vedeți, și în dimineața învierii, Îngerul le spune femeilor, spuneți-i și lui Petru. Și știți de ce? Pentru că Petru a căzut și el în acea capcană. Iuda a fost atât de aproape de iertare și totuși a murit fără să fie iertat. Uitați ce a făcut Iuda. Și am văzut clipul acesta ne-a adus aminte. Ca să fim iertați, trebuie în primul rând să ne recunoaștem păcatul. Trebuie să ne recunoaștem păcatul. Și Iuda și l-a recunoscut, a spus, am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Primul pas Iuda l-a făcut. Al doilea pas, trebuie să ne căim, să regretăm, să ne pară rău. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, s-a căit, a regretat. Dar Iuda s-a oprit aici. Pentru că a treia pas este, trebuie să ne îndreptăm spre Dumnezeu, să cerem iertare și prin credință să acceptăm această iertare. Dar Iuda nu o să meargă la Dumnezeu. Iuda nu o să meargă la Domnul Iisus Hristos. În loc să aștepte, Iuda s-a dus la cine nu trebuia, s-a dus înapoi la preoți. Și a cerut de la ei iertare. Și știți ce i-a spus ei? Treaba ta. Știți care este diferența dintre Petru și dintre Iuda? Iuda s-a dus și s-a spăzurat după ce s-a căit. Petru a ieșit afară și a plâns pomar. Petru a ieșit afară și a plâns pomar! Și apoi Petru a mai făcut ceva. Petru s-a dus în mijlocul ucenicilor. Petru s-a dus la ceilalți cu care a petrecut 3 ani și jumătate. În vinerea, Domnul Iisus Hristos murea pentru păcatele lumii întregi și a murit pentru păcatele lui Petru. Și așa în această dimineață să te întreb, tu ce vei face cu păcatele tale? Vreau să spun ce am făcut eu. Vreau să spun ce am făcut majoritatea dintre noi de aici. Cu păcatele mele m-am dus la Domnul Iisus Hristos. Și am cerut iertare. Tu ce vei face cu păcatele tale? Frate păstor, mă ofensez. Vin și eu odată pe an la biserică și mă compar cu Iuda. Nu te compar cu Iuda, te compar cu Petru în această dimineață. Nu te compar cu Iuda. Măcar că aș vrea să spun, fiecare din noi, mai degrabă sau mai târziu, îl vom trăda pe Domnul Iisus Hristos. Nu neapărat printr-un sărut. Nu neapărat pe 30 de arginți. Dar îi vom trăda în crederea care am pus în noi. Îl vom trăda prin faptul că și de atâtea ori am promis că vom face atâtea lucruri și n-am făcut. Pe atâtea ori am promis că nu vom comite un păcat anume și mereu și mereu am căzut în aceeași păcat, în aceeași cursă. Poate cu vorba noastră, poate cu fapta noastră. Îl vom trăda. Și dacă nu l-ai trădat până acum, îl vei trăda. La ce te-ar fi folosit să fii venit la această sărbătoare? Dacă nu vei pleca de aici cu păcatele iertate, dacă nu vei experimenta de beneficiile, de câștigul pe care învierea Domnului Iisus Hristos îl aduce în viața fiecăruia. Apostolul Pavel spune corintenilor, dacă n-a înviat Domnul Iisus Hristos, atunci noi suntem încă în păcatele noastre. Dacă nu vom beneficia de ceea ce învierea a pus la dispoziția noastră, vom muri în păcatele noastre. Dar noi nu trebuie și tu nu trebuie să murim păcatele tale. Și pe mine Dumnezeu în această dimineață și pe noi lucrătorii lui Dumnezeu ne-a împuternicit să aducem acest mesaj. Du-te și spune și lui Petru. Du-te și spune și Mariei, du-te și spune și Elenei, du-te și spune și lui Dumitru, du-te și spune și lui Cutare și Cutare. Și pentru el este iertare. Și pentru tine este iertare, dragul meu. Ar trebui doar să o accepți. Și nu trebuie să pierzi această ocazie ca să primești iertarea pe care Domnul Iisus Hristos ți-o pune în dar, ți-o dă în dar. Iuda a pierdut realitatea momentului gol. Petru a câștigat-o. Iuda a pierdut bucuria iertării, bucuria mântuirii. Petru a câștigat-o. Apoi Iuda a pierdut dragostea unei familii noi. Petru a câștigat-o. Dragostea unei familii noi. În odaia de sus, înainte ca Domnul Iisus Hristos să moară, știți ce le-a spus ucenicilor? Pentru că eu trăiesc și voi trăiți. La un moment dat le spune, nu vă mai numesc, nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni. Dar v-am uitat cu atenție și Domnul Iisus Hristos a spus lucrul acesta după ce Iuda a ieșit afară noapte. Și ce se spune? Iuda a ieșit afară. Era noapte. Prieteni cu Domnul Iisus Hristos. Apoi, în dimineața învierii, Domnul Iisus Hristos îi spune Mariei, du-te la frații mei! Acum Domnul Iisus Hristos, după înviere, numește frații. Pentru că trebuie să mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Dumnezeu ne este Tată. Îi vorbește despre o nouă familie pe care o avem în Hristos, datorită învierii Lui. Este o relație pe care Iuda nu s-a putut bucura. Este o relație pe care Iuda a pierdut-o. Dar toți ceilalți, tot aceia care ne-am îndreptat și ne îndreptăm privirile înspre Domnul Iisus Hristos cel înviat, putem astăzi să ne numim copii al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, oamenii sunt atât de mândri de identitatea lor. Ați întâlnit fiecare în viață, măi, dar tu nu știi cine sunt eu? Eu sunt Cutare, eu sunt Cutare, eu sunt copilul lui Cutare. Este oarecum natural să fim mândri de identitatea noastră. Sau suntem mândri de cine aparține, nu la ce biserică mergem. Unde ne ducem? Oamenii au acest simț al apartenenței, mai ales tinerii, ei vor să apartină la ceva mare, la ceva extraordinar, să fie parte acolo, să se simtă bine. Dar nu este minunat că în această dimineață ni se oferă ocazia de a avea identitatea aceasta de copil al lui Dumnezeu, pe care Domnul Iisus Hristos a făcut posibilă prin moartea Lui pe cruce și prin învierea Lui într-o zi ca aceasta. Această relație a fost posibilă datorită învierii Domnului Iisus. Este o relație nouă, o relație pe care avem noi cu Dumnezeu. El ne este Tatăl. Și apoi, relația aceasta nouă, dragostea aceasta unei familii noi, se vede între noi. Și aș vrea să vă opresc puțin aici. O relație nouă nu numai cu Dumnezeu, ci o relație nouă unii cu alții. Unii cu alții. Vedeți, Iuda, după ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, s-a căit și a fugit afară, s-a izolat, n-a mai putut să știe de nimeni. Nu s-a mai întors la cei cu care a petrecut 3 ani și jumătate, cu care a mâncat la aceeași masă, au dormit în același loc. Și m-am întrebat, oare de ce? Oare de ce Iuda n-a găsit un loc în care să se pocăiască? Oare de ce Iuda n-a găsit anturajul acela, atmosfera aceea, oamenii aceia, care se aducă un pic de mângâiere și să-l încurajeze? M-am gândit că poate de asta, pentru că i-a fost teamă că ucenicii o să-l mustre. Poate a fost teamă că Petru va scoate pumnalul la fel ca și în grădina Ghețiman, când a tăiat urechea lui Malhu. Și vai cât de repede putem să scoatem sabia când un Iuda se reîntoarce între noi. Când omul care a căzut vrea să vină din nou înapoi. Sau poate a căzut. Și noi îl iubim. Dar el nu știe că noi îl iubim. El nu știe că există un loc unde poate să se pocăiască. El nu știe că există o biserică, biserica Emanuel de aici, în care el poate să se pocăiască, în care este primit înapoi, în care poate să se bucure de iertarea pe care Dumnezeu o acordă și astăzi, și această zi de înviere. Petru însă a înțeles lucrul acesta. Petru s-a întors la ucenici și cred, acuzați-mă de o speculație, cred că Petru când s-a dus înapoi la ucenici cu ochii în lacrimi, le-a spus, măi, voi știți ce am făcut, mă? Știți voi ce am făcut eu? Eu care m-am lăudat că nu o să-L părăsesc niciodată pe Domnul Iisus Hristos. Eu care voi toți ați fugit și m-am dus cu el și am stat în curtea marelui preot, pentru că am vrut să văd, am vrut cu ochii mei să-L văd ce face. Am vrut să văd, să-L apăr. Eu care am scos sabia atunci în grădina Ghețiman. Eu care m-am dat mare, că pot să fiu cu el tot timpul. Știți ce am făcut eu? M-a întrebat o servitoare stând la foc, dacă nu cumva sunt și eu unul dintre ucenicii lui. Și nu odată, nu de 2 ori, de 3 ori. Am spus că nu-L cunosc. Am spus că nu-L cunosc. Am jurat că nu-L cunosc. Și aș vrea să vă gândiți, dacă Petru nu spunea ucenicilor lucrul acesta, nu găseam noi pe paginile Evangheliei, pentru că nimeni n-a știut, numai Dumnezeu a știut ceea ce a făcut Petru. Dar Petru s-a dus la ucenici și cred că ucenicii s-au strâns cu toții în jurul și a spus, Petre, știi ce? Și noi, dacă eram în locul tău, tot așa făceam, Petre. Și noi, pentru că tot am fugit ca potârnicile, ca niște ori risipite și ne-am părăsit păstorul. Petru simțea că trebuia să-i spună cuiva tristețea lui. Și mă gândesc și știu că în această dimineață sunt atâția care simt și simt că trebuie să spună cuiva problema lui, cuiva necazul lui. Ești tu și sunt eu omul acela care pot să pun brațele în jurul lui, să-i dau un hug, cum spune americanul, și să-i spun, you're okay, my brother. I've been there and done that. Și eu am fost acolo și eu am făcut lucrul acela. Nu sunt mai bun decât tine. Vreau să spun că te înțeleg în această dimineață. Vreau să spun că în această dimineață vreau să te accept așa cum ești și vreau să te ajut ca să te ridici. Că așa le spune Apostolul Pavel. Voi care sunteți puternici, voi care sunteți tari, ridicați-i pe cei care au căzut. Petru avea nevoie de mângâiere și a găsit-o. Aș vrea să spun această dimineață. Dragul meu, de ce te izolezi? De ce te izolezi? Poate te atacă alte gânduri, poate te gândești, am trădat, am făcut ceva, sau poate zici, n-am făcut nimic. Nu te izola. Există un popor al lui Dumnezeu, există niște copii al lui Dumnezeu care te acceptă și care te vor în mijlocul lor. N-ai vrea să beneficiezi de această dragoste? Aș vrea să mă adresez bisericii noastre. Fraților, haideți să ne examinăm dacă am putut să punem la dispoziția celor plecați, sau celor care poate ne-au părăsit, care ne-au întors spatele, dacă am putut să deschidem brațele dragostei și să spunem, ești binevenit. Ai alunecat, ai căzut, dar ești binevenit în mijlocul nostru. Această relație, dragul meu, îți va da pace sufletească. Această relație îți va da pacea aceea pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o când s-a prezentat în seara aceea. A mers în mijlocul ucenicilor și a spus, pace vouă! Este o pace pe care numai Domnul Iisus Hristos poate să o dea. Aceasta este pacea pe care Hristos o lasă în inimile noastre. Slăviți să fie numele Lui. Iuda a trăit fără pace și a murit fără să obțină pacea. Tu nu trebuie să ajungi acolo. pot să fiu un Petru care primește pacea și care pot apoi să proclamez cuvântul adevărului. Și apoi, ultimul lucru pe care vreau să menționez, că l-am pierdut Iuda, întreaga ta, vreau să trec peste el, este siguranța vieții veșnice. Siguranța vieții veșnice. În Ioan 14:19, Domnul Iisus Hristos spune, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Vreau să te întreb în această dimineață, crezi că Domnul Iisus Hristos trăiește?
Amin.
Slăviți să fie numele Lui. Pentru că El trăiește și tu trăiești. Și eu trăiesc. Pentru că El trăiește, viața veșnică începe de astăzi. Din ziua în care l-ai primit pe El, din ziua în care te-ai născut din nou. Și El a înviat. Pentru că și eu să înviez. Mormântul nu este gol pentru ca mormântul meu odată să fie gol. Dacă voi muri înainte ca Domnul Iisus Hristos să vină și voi fi pus în mormânt, va veni o zi în care mormântul meu va fi gol. Știi de ce? Pentru că mormântul Lui a fost gol. Pentru că El a înviat din mor, El este pârga celor adormiți. Acelor care au murit, nu acelor care dorm în biserică, acelor adormiți. El a înviat, slăvit să fie numele. Și Iuda a pierdut această viață veșnică. Pentru că n-a mai avut parte din învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că și-a pus capăt zilelor. Fac doar o mică paranteză. Tinerilor. Sau poate cine știe ce necazuri ai. Nu, să nu cumva să te pasă pe gând o dată să spui tu capăt singur vieții. Iuda, după ce tot păcatul pe care l-a avut a încălcat și porunca a șasea, să nu uciți. Și a pus capăt vieților, crezând că termină toate problemele. Și mai era doar câteva ore, trebuia să mai aștepte doar câteva ore și problema lui se rezolva. Dacă el avea inima deschisă. Siguranța vieții veșnice. Când eram tânăr, am făcut studiul acela, Coloseni 2:7, și am învățat cele 5 siguranțe și una dintre ele este siguranța vieții veșnice. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu a dat pe Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Îl ai pe Domnul Iisus Hristos în această dimineață? A înviat din inima ta? Ai avut o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos? Dacă ai avut, ai viață veșnică, slăvit să fie numele Lui. Dacă n-ai avut, în această dimineață ai șansa ca să te întâlnești cu El. Dacă n-ai avut, în această dimineață ai șansa să spui, Doamne Iisuse, vreau să te primesc pe Tine. Apostolul Pavel spune, dacă nu crede și dacă nu privim dincolo de mormânt, săptămâna aceasta am avut o mormântare, nu? Dacă noi numai pentru viața aceasta ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, totul este zadarnic. Căci dacă nu înviază morții, spune Apostolul Pavel, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, este goală. Voi încă sunteți în păcatele voastre și prin urmare, cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus în nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, spune Pavel, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Ce cuvânt încurajator! Ce cuvânt care poate să ne dea credință în această dimineață? Și ce alt mesaj, și ce alt mesaj care, cu care să plecăm acasă de aici, în această dimineață, este avem viață veșnică pentru că El trăiește. Binecuvântat să fie numele Lui. Crucea goală și mormântul gol. Sunt dovezile noastre, sunt risipurile noastre, dacă vreți. Căci Domnul Iisus Hristos, ceea ce a spus, a făptuit. Iertarea de păcate, viață veșnică, El trăiește, pentru că El, dacă nu ar fi murit atunci, tot ce am crezut nu ar fi zadarnic. Atunci, El ar fi fost un mincinos, pentru că a spus că va învia, dar n-a înviat. Dar El a înviat. În mormântul gol, privim în urmă. Privim în istorie. Dar privim și aici. Și examinăm evidențele. Când ne amintim de bucuria păcatelor iertate, privim în interiorul nostru și te invit să privești în interiorul tău și să vezi care este starea sufletului tău. Tu te cunoști cel mai bine, tu și Dumnezeu. Când vorbim despre dragostea unei familii noi, privim în jurul nostru, privim la fratele nostru, privim la cei dragi ai noștri, privim la cei care nu sunt mântuiți și le propovăduim Evanghelia. Când privim la viața veșnică, privim înainte veșnicie și ne gândim că Domnul Iisus Hristos este acela care ne-a dat viață veșnică și care ne așteaptă. Toate aceste lucruri le-a pierdut Iuda. Știți de ce? Pentru că n-a avut parte de învierea Domnului Iisus Hristos. Și în această dimineață poți să ai parte de învierea Domnului Iisus Hristos. Vreau să închei Vreau să înaintea dumneavoastră cu o istorie. La o mică biserică era duminică înainte de Paște și învățătorii care sunt tot mai creativi, nu? Și inventivi. Și este bine să fie învățătorii de Sunday School, pentru că copiii noștri vor ca Evanghelia să li se predice cât mai practic. A vrut să se folosească de acest obicei al ouăleu de Paște. Și le-a dat la fiecare câte ouă din acesta de plastic gol. Și a spus, pentru duminica viitoare, aș vrea ca fiecare din voi să pună în ouul acesta simbolul vieții noi, pentru că vrea să învețe viața nouă care o primim prin Hristos. Erau copii de vârstele 9 și 10 ani. Și în acea grupă de copii, de 10-12 copii, era și un copil care suferea de Down syndrome. Numele lui era Philip. Și Philip era cel mai nebăgat în seamă de toți. Pentru că Philip, pentru că suferea de acest sindrom, tot lucrurile făcea invers. Și copiii sunt copii. Copiii nu știu să umble pe mănuși. Copiii îl certau. Iar ai făcut cu tare, iar ai făcut cu tare lucru. Dar și Philip a primit un ou din acesta care trebuia să pună simbolul vieții noi în el. Și a venit ziua de Paște în care la Sunday School toți își desfăceau ouul. Și a deschis o fetiță și în el a pus o floare așa de frumoasă și toți copiii au spus, wow, extraordinar, simbolul vieții noi. Altul a pus o sămânță și picioarea de la Sunday School a spus învățătoarea, foarte frumos, simbolul vieții noi. Și a continuat altele și fiecare era tot mai creativ și la urmă a venit, a luat un ou și l-a desfăcut. Și era gol. Atunci toți copiii au început să râdă și au spus, a cui e ouul acesta? La care Filip s-a adresat învățătorului și a spus, este al meu. Este ouul meu. Și copiii au spus, Filip, tu iar ai făcut-o. Iar ai făcut invers de cum trebuia să faci. A spus, nu, zice. I'm the only one who did it right. Eu sunt singurul care am făcut ceea ce trebuie. Oul este gol, pentru că mormântul este gol. Și acela este simbolul vieții noi. Nu ne închinăm în fața unui mormânt. Și pentru noi mormântul este simbolul vieții noi. De atunci, ceilalți colegi din clasa de Sunday School al lui Filip au fost atât de atenți cu el și au reușit să ne integreze. Dar anul următor, cu Filip s-a întâmplat ceea ce se întâmplă cu majoritatea dintre cei care suferă de acest sindrom. A venit o boală peste el și a murit. Și la mormântarea lui, pe mormântul lui, cei 10 copilași au pus 10 ouă goale. Pentru că ei spuneau, Filip a crezut în viața nouă pe care Domnul Iisus Hristos poate să ne-a. Și în această dimineață, aș vrea să spun, această viață nouă, Domnul Iisus Hristos ți-a dăruit-o ție și ți-a dăruit-o mie. Iuda a pierdut-o, noi nu trebuie să pierdem. Nu vreau să mă asemăn cu Iuda, în acest punct de vedere, ci vreau să mă asemăn cu Petru. Vreau să mă înseamnă cu ucenicii, vreau să mă înseamnă cu milioane și milioane de creștini care au înțeles adevărul învierii și care în această dimineață pot să spună Hristos a înviat! Domnul să vă binecuvânteze!